Në muajin tetor, leximi i pandërprerë i shkrimit shejt në televizion. U paraqit sot paradite nisma titulluar Bibla Natë e Ditë, që vihet për herë të parë në jetën e kishës. Rreth 1200 lexues, individ, grupe, familje, të paraprirë nga lexuesi më i nderuar, Benedikti XVI. Kjo do të jetë shfaqja jashtëzakonshme që do të mund të ndiqet nga Bazilika Romake Shnakryqës së Jeruzalemit nga 5 deri me 11 tetor, kur ky vend do të bëhet teatri i ngjarjes së shumë pritur, titulluar siç tha më lart Bibla Natë e Ditë, gjatë cilës do të lexohen 73 librat e shkrimit shenjt. Leximet do të nisin me kapitujt e parë të librit Zanafillës, që do të transmetohet nga Rai 1, ndërsa në nismë mund të marrin pjesë të gjithë ata që duan ta jetojnë këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Lexuesi i parë do të jetë vetë Benedikti i 16, që do të lexojë librin e Zanafillës, e pikrisht një fragment nga kapitulli i parë, verseti i parë, fundin e kapitullit 2, versetin 4a, që është një faqe unitare. E më pas, qindra lexues të gjitha natyrave do të vijojnë leximin natë e ditë.